An balima Joliba TV News jabaranin filɛbaw, an ka foli ni tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ntɛnɛndonya in na min bɛ bɛn mai kalo tile 15 san 2023. Limana wa, aw bisimila aw ka jɛmukan ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. A bɛ tali kɛ kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔ kumaw de lakale la. Ayiwa, gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ, anw de bɛ ye nin kɛnɛ kan ka se ka lakale bamanankan na bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na. Ayiwa, an minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an b'aw fo. Minnu fana bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔ n'o y'an ka page Facebook ye, an b'aw fo. Minnu fana bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ Bamako yan, Segu, Sikaso, fo ka taa se Mali fan caman fɛ, kuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. An b'a fɔ aw danse dɔgɔkun daminɛ bi, an bɛ dugawu kɛ dɔgɔkun hɛrɛ ani karama Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. Gafe minnu b'an bolokɔrɔ bi, a bɛ tali kɛ le challenger la ka taa se l'essor min ye nouvelle horizon ani le soir de Bamako. Ni kunnafonidi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de kɔnɔ kumaw lakale aw ye, a bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na. O kuma an t'a ko bila dagirindala. Gafe fɔlɔ min an bɛ tali kɛ o la, o ye le challenger. Limanaw, challenger y'a jira k'a fɔ a ka ɲininkali bolodalen na ko ayiwa min ye wulikajɔ minnu bɛ senna jamana baarakɛlaw, foroba baarakɛlaw de ko don. A yirala k'a fɔ nin wagati laban in na foroba baarakɛlaw caman de bɛ yen minnu bɛ laɲini na. A kelen bɛ sababu yɛrɛ ye wulikajɔ daba wuli kelen don. Ko yalima bɛnkan min bɛ yen n'o kun tɛmɛna gouvernement ni baarakɛlaw cɛ n'o ye sɛbɛn ye, ayiwa bɛɛ sɔnna sɛbɛn min ma k'a fɔ o de bɛ sɔn ka na ni basigi ye baarakɛlaw ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ. U ko min ma ko pacte de stabilité sociale. Yalima ko nin sɛbɛn in a taara mini, a bilala sen kan kun min na, ayiwa a kun jɔnjɔn halisa mun na a tɛ ka lawaleya, o de ye challenger ka ɲininkali yɛrɛ ye. Ni maaw hakili b'a la, min bɛ tali kɛ Mali baarakɛlaw n'o ye foroba cakɛlaw ye, ayiwa furanjɛla fanga kun y'a ɲini ko ka basigi nati jamana kɔnɔna la. O de la u ye ɲɔgɔn ye belebeleba dɔ kun bolodara, a mɛnna. U ko min ma ko conférence sociale. Ale conférence sociale in kɛra octobre kalo san 2022 tɛmɛnen na, tile wɔɔrɔ de kɛra a la, a kɛra centre international de conférence de Bamako la. Ayiwa, maa o maa bɛ yen ko e bɛ foroba baara la Mali kɔnɔna la yan, i kɛra syndicat ye o, i kɛra foroba baarakɛla ye o, bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan yen. Wuli kɛra ni laɲini minnu ye n'o ye ayiwa recommandation ye 139 ɲɔgɔn na. Olu cɛla limana a fɔ min ma ko pacte de stabilité sociale, o b'o cɛla. O de ko ayiwa gouvernement o y'a ɲini n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye, ayiwa syndicat kulu fɛn fɛn bɛ yen n'o ye baarakɛlaw ka lafasali kulu ye, u ka se ka bɛnko la walasa ayiwa baarakɛlaw ka laɲini a bɛ kɛ nka a ka kɛ jamana basigilen kɔnɔna la. A na kɛ limana o de min filɛ nin laɲini min filɛ nin n'o kɛra conférence sociale in kɔnɔna la, halisa laɲini ma se ka sabati. Sabu a jirala k'a fɔ hali n'a sɔrɔla syndicat yɛrɛ dama ka hakilila tɛ kelen ye, nka a yirala k'a fɔ min bɛ senna maaw ɲɛ bɛ min na bi o de ye k'a fɔ halisa baarakɛlaw kɔni b'u ka laɲini na. Min ye challenger ye ale kɔni sera syndicat damadɔ ma ka olu ɲininka minnu ka hakilila tɛ kelen a ko la. Fɔlɔ ye Isa Bengali, ale ye secrétaire administratif ye Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, ale b'o kɔnɔna la. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko nin pacte social in donna ba la, ko fo maaw k'u sigi u ka jateminɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɛ a ko la. Sabu bɛnkan min filɛ nin ayiwa syndicatw ni gouvernement cɛ, ko a tɛ se ka kɛ ten ka kɛ i n'a fɔ bolonɔ bilala sɛbɛn na k'a ye k'a to yen ten, fo jateminɛbaw de ka kɛ a ko la. Min ye Isa Bengali ye, ale ka faamuya la ko n'i y'a ye bɛnkan in donna ba la n'o ye pacte social in ye, fo ayiwa ɲɔgɔn ye wɛrɛ de ka boloda. U ko min ma ko atelier de validation, walasa bɛn kɛra min kan o ka se ka don ba la. N'o tɛ bi bi in na UNTM ka laɲiniw bɛ tabali sanfɛ. O laɲini ninnu caman de ye yanni ayiwa conférence social in ka kɛ, ko o laɲini ninnu caman bɛ yen o ma se ka sabati. Tiɲɛ don baarakɛlaw bi bi in na min ye challenger ye a ko caman de bɛ yen olu bɛ ka gouvernement dɛmɛ walasa basigi ka na. Yalima pacte social min filɛ nin n'ale bolodara ayiwa baarakɛlaw ni gouvernement cɛ, nka min bɛ senna sisan o b'a yira k'a fɔ ayiwa u ka dɛmɛ ka ɲɛsin gouvernement ma n'o ye furanjɛla fanga ye, ayiwa dɛmɛ in kɔni ayiwa fɔda de don nka a tɛ ka ye kɛwalew la. Min bɛ tali kɛ Jibril Diallo, ale ye CMT olu ka kunnafoni lasela don. A ko ni fan fila bɛɛ lajɛlen sera ka i ka ayiwa layidu dafa, u ye layidu minnu ta ko jamana bɛ se ka basigi, ko kuma bɛ se ka fɔ jamana kɔnɔ, o ye mun ye, o bɛ mun kofɔ. Limanaw CMT ka kunnafonidila min filɛ n'o y'a ka charge de communication ye, Jibril Diallo. A ko bɛnkan min filɛ n'a tɛmɛna Mali gouvernement ani baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye pacte social ye walasa basigi bɛ se ka na baarakɛlaw ani gouvernement cɛ cogo min na, ko waati dɔ kɛla ministreso min bɛ baara ni ayiwa foroba ca kunna, ale tun ye min bɛ tali kɛ baara dɔw boloda k'a fɔ ko syndicaw ka ayiwa walasa bɛnkan n'o ye pacte social ye a ka don ba la, ayiwa ko a nana sɔrɔ min bɛ talikɛ Jibril Diallo ka fɔla fan fila bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛlaw ko n'i y'a ye ko patrona min ye ka taa se central syndicalu ma bɛɛ lajɛlen yɛrɛ a ko kɛnɛ kan ko b'a yira k'a fɔ nafa de b'a la nka a n'a nafa bɛ ɲɔgɔn na ko baarakɛlaw fana ka hakɛw de bɛ yen minnu kan ka sabati k'a sɔrɔ ni ayiwa ni pacte social in a ma don ba la fɔlɔ, ko n'i y'a kɛ ale sago ye ale bɛ syndicat min kɔnɔna la n'o ye CMT ye. Ko olu bɛ u bɛ jamana kɔnɔna la jamana min ni ayiwa ko kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ a kɔnɔna la, bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ ka ji dɔɔni kɛ ikoli ji la walasa ayiwa bɛɛ ka laɲini o ka se ka sabati. Maa sabanan ka hakili la n'o ye Mamari Bagayogo ye ale bɛ CDTM la a ko tiɲɛ don bɛnkan min filɛ n'o ye pakiti ye ayiwa olu kɔni sɔnna a ma ko nka ayiwa ko dɔw bɛ yen n'o ye ko ɲɛbila ko minnu bɛ yen n'o ye ko ɲɛbilataw ye. Ayiwa n'o de ye baarakɛlaw b'u yɛrɛ sɔrɔ u ka hakɛ ɲini min kɔnɔna la gouvernement fana kan ka dɔn k'a fɔ o filu fana ye ko de ye minnu bɛ yen n'olu kɔnna pacte social ɲɛ k'o fɔ o fana ka don ba la. Maa min ye fasiri kɛ n'o ye Dirisa Togola ani Usman Tangara u y'a yira k'a fɔ ko in maa bɛ sigi k'a kɔnɔ don nataw la a bɛ taa laban min na. Yani an ka bɔ ale challenger kelen kɔnɔ limanaw a yɛrɛ la k'a fɔ min ye MCA n'o ye Maison Centrale d'Arrêt ayiwa o bɛ Bamakɔ kasoba de kɔfɔ. Limana a yɛrɛ la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye kolonɛl Gindo ale min ni olu de bɛ ayiwa kasobo kɔlɔsili ale de b'o ko yɛw ɲɛma regisseur min filɛ nin ye ni o kama kolonɛl Adama Gindo a n'a ka cɛdenw ayiwa u bɛ kɔlɔsili sugu bɛɛ lajɛlen la walasa ko kuntanw kana se ka kɛ ayiwa Bamakɔ kasoba ale kɔnɔna la. Nka limana o n'a ta o ta maa dɔw kɔni jijalen bɛ kuma bɛɛ ka se ka ko kuntanw k'olu ta ka ɲɛsin Bamakɔ kasoba ma. Misali yɛrɛ mun ye ko alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 11 2023 a yira k'a fɔ kɔlɔsilikɛla dɔw minnu bɛ Bamakɔ kasobonba kɔlɔsi k'u ye tɛgɛ kɛ ayiwa a bɛ fɔ min ma ko chambre indien n'o ye minfɛn dɔ ye ayiwa k'u ye tɛgɛ kɛ o la o kɛra kasobonba in kɔnɔna la yen nɔ. Limanaw jateminɛ kɛra k'a fɔ chambre indien a donna kogo de fɛ u y'a fili kogo de fɛ ka don kasobonba kɔnɔna la i n'a fɔ maa minnu bɛ kunnafoni di olu y'a ɲɛfɔ cogo min na. N'i ye jateminɛ kɛ a donnen u kɛlen k'a fili kasobonba u kɛlen k'a fili kogo fɛ ka don kasobonba kɔnɔ min ye kolonɛli Gindo a n'a ka cɛdenw olu de taara bɔ ayiwa chambre indien a caman ani alikɔli o ɲagaminen ɲɔgɔn na k'u y'a don televizɔn min n'o ye ekran pila ye u y'a don o de jukɔrɔla la ka sɔrɔ k'a fili ka don kogo fɛ. Limanaw nka hali n'a sɔrɔla Bamakɔ kasobonba a kɔlɔsilibaw ayiwa min ye taasiraba tɛ u bolo walima ayiwa mɔyɛnba tɛ u bolo ka kasobo in kɔlɔsi nka limanaw k'u jijalen bɛ bi dɛ ayiwa ko kuntanw kana se ka kɛ ka don kasobo in kɔnɔna la o de la u filɛ nin ye ka tɛgɛ kɛ nin chambre indien a caman la ani alikɔli. Kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko lesor limanaw lesor kumana lesor y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sɛbɛn dɔ bɛ yen sɛbɛn min n'ale bɔra ka ɲɛsin mali jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali finitigiw sɛbɛn in bɔra diɲɛ keleya tɔnba n'o ye onu ale ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ adamadenya hakɛw n'o ye haut commissaire des nations unies aux droits de l'homme k'a filɛ nin ye ka mali arme jalaki ani mali arme baarakɛla n k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ n'olu ye dunanw ye mali kɔnɔna la finitigiw fana don k'u ka olu jalaki ko k'a fɔ ko maa 500 ɲɔgɔnna a ka ca ni o ye k'o de fagara mura ayiwa wulikajɔ dɔ senfɛ min kɛra marisikalo 2022 min bɛ tali kɛ jalakili min filɛ nin n'a taara ka ɲɛsin mali arme ma ayiwa mali guwɛrineman fana min sigi ka nin ko lajɛ guwɛrineman ye fana ye kominike kɛ rapɔri in bɔra juma tɛmɛnen mali gouvernement fana wulila o dugusajɛ n'o ye sibiri yɛrɛ ye k'a fɔ ko nin ko in nin kɔni ye ayiwa onu n'o ye diɲɛ keleya tɔnba ka nin bolofara in ayiwa ko nin kɔni ye jalakili de ye jalakili min ni sen t'a la bolo t'a la ka ɲɛsin Mali finitigiw ma. O de la Mali gouvernement ko k'a bɛ sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ n'o ye enquête judiciaire ye ka ɲɛsin maaw ma, maa minnu bɛ n'u ko k'u ye nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ n'u y'a yira k'a fɔ ko ayiwa maa 500 fagara mura ni armée sen bɛ o la wa ko finitigi dinanw olu ni armée de jɛ ye nin ko in ye. O la Mali gouvernement ye communiqué min kɛ limanaw communiqué in b'a yira k'a fɔ ko ayiwa u nana bi Mali dugukolo kan ka min ye don dogodogonin dogo la walima ka don janfan la limanaw ka Mali dugukolo ka yamaruya yɛrɛ ma di u ma ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a sɔrɔ ni u ma yamaruya Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. N'i ye jateminɛ kɛ limanaw ni ye bi bi na hadamadenya hakɛ min na a kuma bɛ fɔ kuma bɛɛ ayiwa yɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ Mali tɔgɔ kun tiɲɛna ni hadamadenya hakɛ in na kosɛbɛ nka a kuma wulilen filɛ nin ye tuguni lɛsɔrɔ ka fɔ la. Ni jalakili minnu filɛ nin limanaw na jalakili fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin Mali arme ma a yira k'a fɔ Mali gouvernement ko ko nin ko in tɛ se ka sigi ka fɔ sigi tɛ se ka nin ko in dilan fo wulikajɔ de kɛ ka kɛ limanaw maa minnu bɛ yen ni ayiwa n'o ye Nations Unies ka nin bolofara in ye n'u ko ko Mali arme de ye wulikajɔ kɛ ko ka taa ayiwa maa 500 a ka ca ni o ye walima u n'u dɛmɛbaw ko ka olu bɔnɛ u ni na. Mali arme y'a yira k'a fɔ Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ayiwa k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛ nin ye ayiwa sɛgɛsɛgɛli in ayiwa a bɛna tali kɛ u ye nin kibaruya ninnu sɔrɔ cogo di jɔni de ye yamaruya di u ma ka Mali k'u to sanfɛ ka Mali dugukolo ka jaw ta ka taa ni a ye jɔni de ye kibaruyaw di u ma wa u y'a ko kɛ cogo di k'o fana sɛgɛsɛgɛli bɛna dayɛlɛ. Walasa rapport min filɛ n'o haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme ayiwa ko a kɔni k'a bɛna fɔ a filɛ ne ka na da dɔ de filɛ k'a b'o dayɛlɛ k'a sɔrɔ da in yɛrɛ dayɛlɛlen don ka ban. O la sa maa b'i yɛrɛ ɲininka kun jumɛn na limanaw gouvernement ko ko kun jumɛn na u ye nin rapport in kɛ ka bɛn ni nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye waati min na ni Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛna wulikajɔ kɛ ka kalata kɛ n'o ye referendum ye ka tila ka na ko wɛrɛ don u kunkolo la ko min bɛ yen n'o bɛ se ka maa ayiwa hakili ɲaami. O la Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko ayiwa nin ko min filɛ sina nin ye a ɲɛfɔ cogo de filɛ sabu wulikajɔ min filɛ nin n'a kɛra mura ko waati la Mali n'a fɔ an ka finitigiw ye wulikajɔ min kɛ limanaw wulikajɔ in foyi tɛ a ko la min dogolen bɛ sabu ko maa minnu minɛna limanaw a ko siratigɛ la a bɛɛ lajɛlen bamanciw ye u bɛ bolo yɛrɛ la nin waati ninnu na wa ko Mali gouvernement bɛ ayiwa baara kɛra cogo min na i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na hadamadenya hakɛ lafasali cogo la baara kɛra o cogoya de la wa ko wulikajɔ minnu kɛra limanaw ni maaw fagara ayiwa ko maa si t'a la min ye murakadenw ye ni o sera bɛ se ka di k'a fɔ ko murakadenw de fagara Mali arme fɛ fɛn fɛn fagara a bɛɛ maaw dɔnnen don a bɛɛ lajɛlen bamanciw de ye guwɛrineman ka lakali la o la sa limanaw an b'o de la ayiwa min ye Nations Unies ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ hadamadenya hakɛ ma ale filɛ ne ka na rapport bɔ k'a fɔ ko maa 500 a ka ca ni o ye ko fagara ko wa ko Mali arme nɔ bɛ o la. Limanaw Mali arme ka communiqué la a ko kangari kun dara Faransi ka kɔn bi ɲɛ k'a fɔ ko a kun ye nin ɲɔgɔnna waleya dɔ kɛ o kɛra gosi avirilikalo tile 20 san 2022 tɛmɛnen na. Mali gouvernement kun ye jalaki bɛ Faransi yɛrɛ ka ko ka taa o ko da Nations Unies ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko dalu gɛlɛnw b'u bolo ka ɲɛsin Faransi jamana ma k'u bɛ ka ayiwa bamanciw dɛmɛ wa ko a jaw yɛrɛ b'u bolo u bɛ ka marifa walima maramafɛnw di bamanciw ma u ka Mali jamana kɛlɛ o bɛɛ lajɛlen dalu bɛ yen. N'a fɔra k'a fɔ nin waati in fana na ayiwa n'o ye Commission des droits de l'homme n'o ye Nations Unies min bɛ Nations Unies tɔgɔ la limanaw min nana nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ k'a sɔrɔ ni a ma yamaruya Mali gouvernement ko tiɲɛ yɛrɛ la dɔ bɛ jalaki dɔ bɛ ka fara dɔ kan tuguni. Mali gouvernement kɔni ko ale bɛ min ɲini sa o de ye diɲɛ kɛlɛya tɔnba a kana kɛ tɔn ye tɔn min bɛ yen n'a bɛ jɛngɛ a tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu Mali yɛrɛ ye tɔnden dɔ ye a tun y'a ɲini kuma bɛɛ kabi mars n k'a fɔ avirilikalo tile 20 tɛmɛnen ni jalaki bɛnna Faransi kan fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ko ka kɛnɛ sigi jalaki min bɛnna Faransi kan dalu b'u bolo k'u bɛna dalu da kɛnɛ kan nka halisa o ko de ma se ka sigi sen kan. Limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra lesɔr kɔnɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an kama ko nouvelle horizon ale y'a yira k'a fɔ ko min bɛ an ka minisiri min n'o kama ko colonel major Ismaila Wage ale tun taara Kidal ko limanaw a bɛnaa fɔ bɛn bi ka kɛ kolasaw sabu minisiri ka taama ɲi kana kɛ a wolola fɛn ɲuman na walasa coordination de mouvement de lazawad ko u y'a ɲini mali gouvɛrɛnɛman fɛ ani jɛkulu minnu be yen n'o ye mouvement signatɛrw ye minnu y'u bolonɔ bila bɛnka sɛbɛn ɲi na k'u k'a lajɛ u ka bɛn ko la u ka bɛn ko la walasa bɛnka sɛbɛn min n'o ye accord pour la paix ye a ka se ka don bala te sa o de la ministre ka tali min n'a kɛra ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale colonel major ismaël awage ko mali marabolo segina n'o ye kidali ye a ka nin taama ɲi ɲiningali de kelen bɛ n'a sɔrɔla ayiwa bɛnka sɛbɛn ɲi ni nin tɛ ayiwa balan min donnen don a la ko ni nin to o balan wulitɔ ye ka bɔ yen o de la fasiri n'o ye nouvelle horizon ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye algabas ag intala ale min ye sema kotigi ye bi ko u ye ɲɔgɔn ye min kɛ ni maa kun tɛ ko kɛnɛ kan n'o ye wiklo ye kibaruya min bɔra o la aya nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko min fɔra minisiri ye o de ye ko ka ko fan fila bɛɛ ka bɛn ko la yɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ limanaw min ye accord pour la paix bɛnka sɛbɛn min filɛ nin ye ayiwa sema nunu na jɛkulu caman u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔna la ayiwa olu kun y'a yira k'a fɔ k'u tɛ u da foyi tɛ bɛnka sɛbɛn in ko la bilen fo gouvɛrɛneman ka a tilen u ye min bɛ tali kɛ csp osd o kuma lase la n'o ye mahamad el maulud ramadan ale fana y'a yira k'a fɔ ko ayiwa u kumana fɛn camanba de kan ko a bɛna fɔ siraw bɛ ka bɔ sisan sira minnu b'a yira k'a fɔ don nata don min tɛ bi ye ayiwa bɛnka sɛbɛn in n'o ye accord pour la paix ye ayiwa bankun kɛra min ma kɔsa in na banbanci kɔrɔw fɛ k'a fɔ u da tɛ a ko foyi la ko a bɛna fɔ sira bɛna ta sisan limanaw ne ye jateminɛ kɛ o de tun ye laɲini yɛrɛ ye minisiri ka taali min n'o kɛra ayiwa kidali mara kɔnɔ walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na walasa ayiwa referendum min n'ale bɛ ka na sisan walasa kidalikaw ala olu bɛ se ka u sen don a ko la cogo min na kunnafoni filɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasi de sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de bamako limanaw an b'a kun cɛ ni ale ye ale y'a yira k'a fɔ ko an ka minisiri min n'o b'an ka sɔrɔ ni nafoloko kunna Alu Fuseni Sanu ale tun bɛ jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan Magan jamana kan n'o ye jeda ye a yira k'a fɔ ayiwa minisiri Alu Fuseni Sanu limanaw ko a nana ni kibaruya duman ye sabu minisiri ko a ye bɛnka sɛbɛn dɔ bolonɔ bila ayiwa nafoloko de don a yira k'a fɔ miliyari kɛmɛ saba ɲɔgɔnna o de juru donna mali gouvɛrɛneman na walasa minisiri min b'an ka sɔrɔko kunna Alu Fuseni Sanu ko k'a daminɛ mɛ kalo tile tan tɛmɛnen ka taa bila tile tan ni saba la o tun bɛ jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan n'o ye banque islamique de développement bid ale ka ɲɔgɔn ye belebeleba n'o ye asamble a yira k'a fɔ o de sen fɛ ayiwa banki in n'o ye warimaraso ye a ɲɛmɔgɔw limanaw k'u ye danayaba de da mali kan sabu a sen fɛ minisiri yɛrɛ ye minisiriso ye laseli min kɛ ayiwa Alu Fuseni Sanu ka taama in na a yira k'a fɔ ko banki in ɲɛmɔgɔba n'o ye Ani Salem Sambul ko a ye danaya da mali kan tuguni société internationale islamique de financement du commerce o ɲɛmɔgɔba don ani ICD ni baarakɛyɔrɔ belebeleba fila yen fo ka taa se banque islamique de développement k'u ye layidu ta ko kura ayiwa ko ni mali jamana u bɛna dɔ fara u ka baara ɲɔgɔnya u bɛna fanga don a la o de sen fɛ min ye kuma kɛra an ka cakɛda dɔ bɛ an fɛ yan min bɛ tajikow kunna office malien de produit pétrolier a yira k'a fɔ ko sirakura bɛna bɔ ka di ale fana ma n'o de ye ka juru don u la walasa u bɛ se ka u ɲɛsin tajiko ma mali kɔnɔna la cogo min na o de la directeur général min bɛ ITFC n'o ye Hani Salem Sombol ayiwa sebatigi min filɛ n'a bɛ banque islamique de développement kunna ko a ye mali jamana fo kosɛbɛ limanaw gɛlɛya min bɛ yen bi ko mali jamana sera ka i jɔ i jɔyɔrɔ la juru minnu bɛ mali jamana la a sera ka olu sara hali n'a sɔrɔ a gɛlɛyaw bɛ yen kɔfɛ a ka sɔrɔ ka ayiwa bolonɔbila kura wɛrɛ kɛ tuguni dolari wari miliyɔn kɛmɛ duuru limanaw k'o juru don mali jamana na n'i y'a lajɛ a bɛ bɛn miliyari kɛmɛ saba a bɛ bɛn o de ma minisiri ko a nana ni ayiwa o bɛnkanw ye o b'a yira k'a fɔ minisiri Alu Fuseni Sanu atali ayo jeda ayo bank islamic development akani jere keneka limana uku kunyera la wa mali jamana wulla ki joni sarabade ako siratkela eko ati dansike kuna fundi sebe kuna kuma na bi limana ansira kami kuna kuma wulla kali awi kuma mbaw fo dante fulim na mbaw fo akambe